радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк. Во почетокот прегледот вести. Денеска, според очекувањата, би требало да биде клучниот ден за постигнување договор за изборните правила. Вчера не дојде до средба меѓу представниците во работната група на која се расправа за гласањето на диаспората, начинот на прочистување на избирачкиот список и решавањето по приговорите на одлуките на Државната изборна комисија. Следниот рок кој е предвиден во договорот од Пржино е 20 октомври за избор на двајцата министри и тројцата заменици по предлог на СДСМ и двајцата заменици по предлог на ВМРО-ДПМНЕ. Собранието на Македонија денеска ќе продолжи расправата за предлог законот за измени на законот за основно образование, поднесен од пратеничката група на опозицијската СДСМ, која со него бара укинување на екстерното тестирање. Рената Десковска од СДСМ образложи дека бараат укинување за тоа што тоа, како што рече, не го мери знаењето на учениците, а наставниците ги става во нееднаква положба. Целта на екстерното тестирање да се одземе сигурноста на работното место на наставниците, да се држат во постојано зависност и несигурност, изјави Десковска на вчерашната расправа за овој предлог. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган за време на вчерашната посета на Брисел изјави дека Турција е подготвена да соработува со Европската унија за победа на терористите од групата Исламска држава, но и курските сепаратисти. Иднината на Европската унија не може да се замести без Турција, рече тој по разговорот со председателот на Европскиот совет Доналд Туск, додавајќи дека членството на Турција во Европската унија останува стратешка цел на неговата држава. Турскиот председател се заложи за воспоставување на зона на забранети летови над Сирија и создавање безбедни зони, како и за обука и вооружување на умерената опозиција на сирискиот режим. Туск пак ја критикуваше Русија поради инцидентот во турскиот воздушен простор, како и поради ангажирањето на авиацијата на страна на сирискиот председател Башар Аласад. Советот на НАТО побара од Русија да престане со воздушните напади во Сирија и итно да запре со навлегување на руски авиони во турскиот воздушен простор, со констатација дека се работи за опасно и неодговорно однесување. Амбасадорите на земјите членки на НАТО, кои на повик на генералниот секретар Јенс Столтенберг во Брисел одржаа вонреден состанок, побара руското воено воздухоплоство да го запре бомбардирањето на сириските градови Хомс, Хам и Идлиб, во кои, како што се наведува во сопштенијето, страдале цивили и припадници на сириската опозиција, а не милитанти на Исламската држава. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун побара од Иран да изврши притисок врз своите сојузници во Дамаск за постигнување мировно решение на граѓанската војна во Сирија. За време на состанокот со шефот на иранската дипломатија Џавад Зариф, генералниот секретар на Светската организација повторил дека нема воено решение на конфликтот и побарал од Техеран да го искористи влијанието што го има во Дамаск.
Во емисијава ќе слушате и за кој ќе ги гради улиците во битолската касарна откако не е одобрен кредитот од Светска банка. Еден од најфреквентните патишта во земјава, меѓу Прилеп и Битола преку Плетва, е еден и од најризничните. Климатските промени влијаат и врз пчелите и врз производството на медот, велат пчеларите во Кумановско.
Со ребалансот од буџетот на Обштина Битола повлечен е кредитот од 2,5 милиони евра, затоа што се уште не е одобрен од Светска банка. Парите од кредитот требаше да се искористат за инфраструктурно уредување на битолската касарна каде никнува нова градска населба. Жанета Здравковска.
Советниците од опозицијата побараа одговор која е причината што општината не го добила кредитот.
Тој кредит беше предвиден во буџетот за 2015 година. Сега со ребалансот тој кредит го нема, се повлекува. Овде се поставува прашањето дали повлекувањето на кредитот од буџетот на општина Битола има врска со истрагата што е поведена од страна на обвинителството за постоење основано сумнение за нелегално и незаконски трошени пари од страна на власта на ВМРО-ДПМНЕ во Битола.
Праша Александар Касаповски, советник од ЛДП. Опозиционерите прашаа со кои пари ќе се изградат улиците во касарната, фекалната и атмосферската канализација.
Изградбата на инфраструктурните објекти во касарна, че таму има застој, ненаменското трошење на парите кои што инвеститорите што ги уплатија за да се изгради инфраструктурата, градоначалникот Талевски кажа дека ги пренамели на некое друго место, тоа е со индустријска зона Жабени, каде што дал приоритет. А инвеститорите што платиле во касарната треба да си добијат за тоа што си платиле. Значи требаше да биде изградена инфраструктурата. Прашање е што ќе се случи понатаму доколку инвеститорите во касарната барат некој надомест од општина Битола за неисполнетите обврски на општината кон инвеститорите.
Рече Зоран Стојчевски од СДСМ. Според советничкото мнозинство од ВМРО-ДПМНЕ, кредитот е повлечен од буџетот зашто не е завршена тендерската постапка.
Што се однесува до динамиката на работите во АРМ 1 и 2, сето она што беше обврска на општина Битола, поставувањето на канализациона и водоводна мрежа е завршена, така да сите изградени објекти се поврзани на истата и моментално се работи на главната улица СРУ 1.
Изјави Сонја Карапашовска од ВМРО-ДПМНЕ. Во Битолската касарна веќе се изградени повеќе стамбени објекти, а добар дел од становите се продадени. Новите станари се уште не можат да се вселат зашто не е изградена потребната инфраструктура. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Патот од Прилеп до Градско е еден од најфреквентните во земјата, но исто така и еден од најризичните. Цената на непочитувањето на сообраќајните правила, но и крајно лошите услови на патот се многобројните човечки жртви во честите сообраќајни несреќи. Возачите се револтирани. Моника Талеска.
Возачите со години бараат да се реши овој проблем, но се интервенира само парцијално. Во моментов тие луцираат низа проблеми на превалецот Плитвар.
Од превел Плитвар, према че и до крајот на Тројатика четвртата лента има навистина пропаѓање на коловозна лента од потешките ретни возила.
Да, има три ленти за нагоре и за надолу, ама кога се слегуваш од Плитвар надолу, тај сето бразди. Не можеш ни на време да втасаш, не можеш ни да претекнеш. Значи во секој случај пак е ризичен Плитвар.
Велат Томе Ангели и Гоце Марковски, двајцата професионални возачи од Прилеп. На лошите услови на патот реагираат и Александар Кокаровски, возач на такси од Прилеп, и Кенана Демоски, жител на селото Норово, кој што често ја минува оваа делница.
6-7 километри од базата до шпато, ја го праја пред 8-9 години беше реконструиран патот.
Много. Ја 600 пати одам за Срумица, вака, мари ризиче немнам. Да не смеш да возиш се вели од 60-70.
Уште по-катастрофални се условите на патот од крајот на третата лента до Дреново, каде според возачите има многу ударни дупки, чести одрони на патот, а само две сообраќајни ленти.
Каше со две ленти до Росоман е исто така катастрофа. Треба внимателно возање, значи од 60-70 попрозак се вози риз.
Значи чиме со две ленти? Двонасочен? Нечи. Е, вече кога ќе излезеш на автопат е друго.
Имено 7 километри што треба подхитно да се направи пата.
Реагираат возачите. Вице-премиерот Зоран Ставревски, најавувајќи бројни проекти за развој на економијата во Прилеп, веќе дека од ноември ќе почне изградбата на делницата од Дреново до Плитвар.
Ќе биде изграден пат со по две ленти во двете насоки и инвестиција од 42 милиони евра која што ја поддржува Европската банка за обнова и развој.
Најави Ставревски. Меќи го предвид фактот дека патот Прилеп-Градско преку превалецот Плитвар е во програмата досега на секоја македонска влада. Од друга страна и катастрофалните сообраќајни услови, возачите порачуваат политичарите да прекинат со политички маркетинг. Тие бараат овој пат владата сериозно да се заложи, да одвои средства, но не за парцијални решенија, туку за целосна и квалитетна реконструкција на патот од Прилеп до Градско, зашто оваа делница е главна сообраќајна артерија и на бизнис резерот и на Граѓани. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Климатските промени и се поголемата употреба на пестицидите во земјоделското производство негативно се одразуваат врз обстојувањето на пчелните заедници и нивното создавање на мед, велат кумановските пчелари. Тие додаваа дека пчелите се многу важни за одржување на балансот во природата. Светлана Јовчевска.
Пчеларот Крумеарсовски забележува дека и покрај научните светски студии дека пчелните заедници се во опасност поради климатските промени, оптимисте дека природата ќе се погрижи да го одржи балансот во живиот свет. Ова според него производство на мед е послабо од предходните години и дека приносите се намалуваат од година во година.
Ноќите беа многу студени и пчелите не можеа да работат со рано на утро. Ние меѓу себе колегите почнеме да се шалиме малку. А ви овие пчелите како да се во Европска унија најкон сопка во 9-10 излегуваат. За разлика од тоа, кога пчелата на таши стаје се дури во 5 часот на утро. Пчелата не само што доноси најчистиот, најдоготворниот прехранбена цикл, медот, поленот, прополисот, млечот и така на това, многу вие во развојот на природата. По изолирање на пчелата ќе доведе до запрашање и човечкото посмедитоа се надеваме дека се оно што го создава природата по пчелата, дека таа ќе може да се избори да обшири на и овие многу сурови услови во кои што таа се разиве.
И пчеларот Часлав Ристовски вели дека климатските услови во Кумановско не биле погодни за пчелите.
Оптималниот развој на пчелните семејства кога е во јуни и јули, тие се соочени со огромна суша, во природата нема влага, нема температура, има влага нема. Така да ова година е послабо медоносна за разлика од претходните.
За разлика од овој регион во Берово пак состојбата е поинаква, вели Венчо Самарџиски.
Ова година но е подобро.
Претходните години беше актуелно форсирано на органско производство на медот, меѓутоа според Ристовски, кој се уште е во подготвителен период од 5 години, ова производство е потешко. Има многу изумирања на пчелните семејства поради специфичен третман на пчелите, поскапо е производството и затоа и кога имаме низок животен стандард, луѓето не можат да купуваат скап мед и останати пчелни производи. Цената на медот пчеларите индивидуално ја одредуваат, додека кога се на сајам, производите се со договорена иста цена. За Радио Слободна Европа од Кумано, ово Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Денес уметност е насловена изложбата во Националната галерија во Чифта Аман во Скопје на тројца последни добитници на наградата за млад ликовен уметник на Центарот за современи уметности. Постановката ги потикнува прашањата што и на каков начин се создава во земјава. Љупче Јоревски.
Станува збор за заедничка постановка на Велимир Жерновски, добитникот на наградата во 2012-та, Филип Јовановски, една година подоцна, и на Иван Ивановски од минатата 2014-та, кој од една страна, како што вели кураторката Ивана Васева, реферира на принципите на функционирање на македонската ликовна група Денес, основана во 1953 година, но од друга и на уметноста Денес, која го потикнува прашањето што и на каков начин се создава во земјава во моментов, посебно и мајкија како позадина, целата социополитичка ситуација, а како преден план самиот уметник и неговиот ангажман. Затоа, како што појаснува таа, групата Денес, како впрочем и наградата која во иднина ќе се доделува на секои две години, е за активна борба против застарените ликовни разбирања, а овој приказ на уметничките видувања и размислувања на Ивановски, Жерновски и Јовановски токму ги искажува рецентните и актуелните разбирања, но и реалности, притоа користејќи различни медиуми како сликарство во комбинирана техника, инсталација, видео, принтови во истражување на современите политички и општествени констелации.
Пенс на ликовната група на друга страна и се преиспитува, односно и се валоризира можеби на некој начин уметноста која што се создава денес. Односно, каква е таа уметност, дали корелира со општествените случувања, дали има некаква врска со самиот контекст во кој што се создава, дали се тоа изолирани размислувања кои што немаат врска со реалноста и така натаму.
Васева појаснува дека нивните дела ќе бидат изложени во три засебни и една поголема заедничка просторија и дека тие во основа се надоврзуваат на веќе изложените во рамки на групните представувања, организирани за наградата во трите последни години, во симболична, а понекогаш и во буквална смисла. Она што е интересно е дека наредниот ден по отворањето на изложбата, во среда во 19 часот, во заедничката сала ќе се одржи и презентација и разговор со наградените уметници за стекнатите искуства по посетата во Њујорк. Говорејќи за тоа, Васева истакнува дека предстојот во Соединетите Американски Држави генерално нема сменето ништо во начинот на нивното размислување, туку само е збогатено нивното знаење за тоа како функционира тамошниот арт маркет и продавањето на уметност. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.